Areena. Öljy on pitkään vaurastuttanut tätä mustaa kultaa omaavia valtioita. Yhdysvallat lukeutuu tällä hetkellä maailman johtaviin öljyntuottajiin. Viime vuosi oli tuotantomäärissä ennätyksellinen. Presidentti Donald Trump uskoo öljytalouden voittokulun jatkuvan. Alkuviikolla liittovaltion tilaa käsittelevässä puheessaan Trump sanoi Yhdysvaltain öljyntuotannon lisääntyneen peräti 600 000 barrelia päivässä.
American oil production is up by more than 600,000 barrels a day and we just received from our new friend and partner Venezuela more than 80 million barrels of oil.
Öljyä Yhdysvaltoihin on toimittanut nyt myös Venezuela. Sen itsevaltaisen johtajan Nicolas Maduron Yhdysvallat sieppasi alkuvuodesta ja vangitsi Trumpin drill baby drill -politiikan varsin paljon kysymyksiä herättävänä uutena ulottuvuutena.
Drill baby drill.
Mutta onko öljyjahti pidemmällä aikavälillä lyhytnäköistä maailman pyristellessä irti fossiilisista polttoaineista? Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuulemme kahdelta energia-asiantuntijalta, miltä öljyn tulevaisuus globaalissa energiapaletissa näyttää. Aluksi matkustamme kuitenkin Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikaisen mukana Norjaan tutustumaan maan öljyyn nojaavaan kansantalouteen. Sillä tosin on Norjassa myös arvostelijoita. Ohjelman lopuksi kuulemme ukrainalaiselta energia-asiantuntijalta, millaisia oppeja Venäjän tekemien energiantuotantolaitosiskujen keskellä Ukrainassa on tehty energiaturvallisuudesta. Siinä ei öljy ole suinkaan keskiössä. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Öljyn osuus maailman energiapaletista tipahti vuonna 2024 kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan ensimmäistä kertaa alle 30%. IEA katsoo, että yksi yksittäinen suurin syy öljyn merkityksen vähenemiseen on liikenteen sähköistyminen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö öljyllekin olisi kysyntää. Uusia etsintöjä ja porauksia tehdään edelleen. Näin toimii myös pohjoismainen naapurimme Norja, joka on rikastunut valtavasti öljystä 70-luvulta lähtien. Tosin, toisin kuin monessa muussa öljyntuottajavaltiossa, Norjassa on pidetty huolta, että öljytulot koituvat koko yhteiskunnan eduksi. Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen matkusti Norjaan selvittämään, millaista roolia öljy Norjassa nyt näyttelee ja miksi öljyvaurauden tasaamisesta huolimatta arvostelijoitakin löytyy.
Kirkonkello kumisee säkkipimeässä illassa. Trondheimin jykevä tuomiokirkko on Pohjoismaiden vanhimpia. Turun kokoinen kaupunki sen ympärillä on moderni ja hyvinvoiva. Syynä on pitkälti tietenkin Norjan musta kulta, öljy. Tällä Norjan rannikolla öljy on iso työllistäjä. Trondheimissa sijaitsee muun muassa öljyyhtiö Aker BP:n konttori, josta johdetaan merellä operoivia porauslauttoja. Aker BP:n konttori sijaitsee tässä Trondheimin torin laidalla. Tämän lähemmäs me ei päästä nyt öljynporausta, sillä helikopterikyydit porauslautoille on täyteen buukattu. Syynä on muun muassa uudet poraushankkeet. Mennään sitten katsomaan, mitä tuolla konttorilla tapahtuu. Hanna Tronsta ja Thorsten Skorve istuvat Aker BP:n toimistossa vanhan hotellirakennuksen toisessa kerroksessa. Avoin työtila on vuorattu näytöillä, joilla kiemurtelee värikkäitä muotoja.
What's red here is hydrocarbons. That means oil or gas. So when we are drilling, we are chasing these red colors.
Tuo punainen on öljyä tai kaasua. Sitä me jahtaamme, sanoo Skorve. Täältä käsin kaksikko etsii uusia öljyesiintymiä kollegoidensa kanssa. Näytöllä näkyvä esiintymä ja porauslautta sijaitsevat yli 500 kilometrin päässä Pohjanmerellä. Tietokoneiden äärestä porausvastaava Tronsta ohjaa porauslaitteita ja projektijohtajana toimiva Skorve analysoi, minne poran kannattaa edetä.
The way we drill those kind of wells, it's more like I'm the rally driver and he is the one reading the map, so he tells me where to go and I need to get the car to go there.
Suhde on kuin rallikuskilla ja kartturilla, Tronsta sanoo. Minä ajan, hän lukee karttaa. Viime kesänä ralliauto osui jättipottiin. öljyesiintymään, joka sai nimen Omega Alpha.
So this was the one of the biggest oil discoveries done in a decade in Norway.
Kyseessä on yksi vuosikymmenen suurimmista öljylöydöistä Norjassa. Sellaiseen ei törmää joka päivä, Skorve sanoo. Norja on porannut öljyä Pohjanmerellä siitä saakka, kun yhdysvaltalaisyhtiö löysi merkittävän esiintymän 60-luvun lopussa. Öljyä on tähän mennessä pumpattu miljardeja kuutiometrejä, ja Norja on muuttunut köyhästä pohjoisesta maasta yhdeksi maailman vauraimmista. Tällä hetkellä öljy ja kaasu tuovat neljänneksen valtion vuosituloista. 70-luvulla alettiin pelätä, että öljy loppuisi maailmasta. Viime vuosikymmeninä taas on puhuttu, että öljystä pitäisi päästä irti. Nykytilanne ei vastaa kumpaakaan ennustetta. Öljyä käytetään yhä ja sitä löydetään yhä lisää. Etsimisestä vain on tullut vaikeampaa.
The easy targets have been taken. The oil we are to find going forward, it's more complex, it's more difficult to get it, so we need better technology.
Helpot maalit on jo tehty, Aker BP:n Hanna Trunstad kuvailee. Siksi Aker BP:n tiimi päätti toimia vastoin yleisesti hyviksi tunnistettuja tapoja porata. He tiesivät, että aiemmin tyhjennetyllä kaasukentällä olisi myös öljyä. Mutta kukaan ei tiennyt, missä öljy nyt oli, sillä se saattoi liikkua syvällä maan uumenissa ja levitä ympäriinsä.
So we are kind of chasing the oil while we drill.
Öljyä piti jahdata, sanoi Thorsten Skorve. Se tapahtui poraamalla ensin tuhansia metrejä alaspäin ja sen jälkeen yhteensä kymmeniä kilometrejä eri suuntiin vaakatasossa. Näin pitkää vaakatasossa poraamista ei oltu aiemmin kokeiltu. Sitä ei pidetty järkevänä. Tiimi kuitenkin päätti luottaa perinteiden sijaan omiin laskelmiinsa ja alkoi porata. Vaikka öljynporauksen huippuvuodet ovat takana, harva norjalainen puhuu enää kovin tosissaan öljystä irtautumisesta. Norjalaisten tuki öljyntuotannolle on ennätyskorkealla, käy ilmi Norjan viime vuoden ilmastobarometritutkimuksesta. Siinä 62% vastanneista halusi jatkaa poraamista nykytasolla. Asenneilmapiiri on muuttunut myös muualla. Kun Venäjä hyökkäsi täydellä voimalla Ukrainaan, oli selvää, että Eurooppa tarvitsisi Norjan fossiilisia polttoaineita. Viime vuonna Norjan energiaministeriö ilmoitti käynnistävänsä uuden porauslupien hakukierroksen. Alue oli kaikkien aikojen suurin. Uudet luvat jaettiin vuoden alussa. Norjan hallituksen mukaan yksi perustelu tälle on Euroopan energiaturvallisuus. Kun Venäjä käy sotaa, Euroopan on varmistettava energiansaantinsa muualta. Kaikki Norjan suurimmat puolueet ovat poraamisen puolella. Vastaan on muutama pienpuolue, kuten ympäristöpuolue Vihreät. Sekin taipui, kun parlamentti joulukuussa äänesti budjetista. Puolue tuki hallitusta, vaikka mainintaa öljystä vähitellen luopumisesta ei kirjattu. Myös Norja itse on koukussa öljyyn. Ja siitä jotkut ovat huolissaan, ei niinkään ympäristön, vaan Norjan kilpailukyvyn vuoksi. Taloustieteilijä Martin Beck-Hölte saapuu oslolaiseen kahvilaan suoraan TV-studiosta. Norja on kuohuttanut hänen kirjansa, jonka pääväitteen mukaan Norjasta on tullut liian rikas. Beck-Hölten mukaan öljyn tuoma helppo raha on laiskistuttanut Norjan. Työelämästä puuttuu tarmoa ja julkista rahaa heitellään sinne tänne.
Vi flytter en flyplass 500 meter. Det kan vara att vi bygger ett nytt museum selv om vi allerede har ett.
Meillä on todella paljon hyvin kalliita julkisia projekteja. Siirrämme lentokenttää 500 metriä tai rakennamme uuden museon, vaikka meillä on jo sellainen. Ei muut Pohjoismaat tee niin, hän sanoo. Beck-Hölten mukaan myös norjalaisten yritysten kunnianhimon taso on matala. Meillä on kaksi kertaa enemmän yritystukia kuin muualla Pohjoismaissa keskimäärin, hän sanoo. Yksi esimerkki Norjan ongelmasta näkyy Beck-Hölten mukaan sairauspoissaoloissa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on huomauttanut, että Norjan sairauslomakorvausjärjestelmä on liian antelias ja siksi sitä käytetään liikaa.
Så är en gång du kör över Svinesundsbron som är gränsen mellan Norge och Sverige, då fördubblas sjukfrånvaron.
Beck-Hölte kuvailee, että kun ajaa lyhyen matkan rajan yli Ruotsista Norjaan, sairauspoissaolojen määrä lähes tuplaantuu. Kaikki tämä syö Norjan mahdollisuuksia olla niin hyvä maa kuin öljyrahoilla voisi olla mahdollista, väittää kirjailija. Hän nostaa esiin suomalaisille tutun tilaston. Vuonna 2016 Norja oli YK:n onnellisuustilaston ykkönen. Nyt olemme vähiten onnellisia Pohjoismaista, hän sanoo. Bechelten näkemykset ovat saaneet myös kritiikkiä. Kirjailijan tavoite näyttää kuitenkin toteutuneen. Hän haluaa herätellä äänestäjiä pohtimaan Norjan politiikkaa. Öljystä hänkään ei halua Norjan irtautuvan. Kirjailijan mielestä ongelma ei ole öljyn poraaminen, vaan se, miten Norja käyttää siitä saatuja rahoja. Nyt rahaa käytetään tavalla, joka tekee taloudesta passiivisemman, kirjailija sanoo.
In the threads there, that's called a top drive system. That's the also boremaskin.
Trondheimin öljynetsintätiimiä ei voi syyttää kunnianhimon ja uskalluksen puutteesta. Ja uskallus kannatti, öljyä löytyi. Esiintymän koon tajusi pikkuhiljaa, kun pora eteni maan uumenissa.
And we were allowed by the company to trust our instinct basically and go with the physics, and we proved that a lot of those good old practices were just old.
Saimme luvan luottaa vaistoihimme ja todistimme, että alan vanhat hyvät toimintatavat olivat ainoastaan vanhoja, Hanna Tronstad kertoo. Epäonnistumisen hintalappu olisi ollut iso. Se jännitti ja kutkutti, kaksikko sanoo.
It was terrifying and exciting and it was painful all at the same time in a way.
No, I remember it as just fun. The results were so good.
Entä miltä tuntuu etsiä öljyä, jonka piti olla menneisyyden polttoaine ja jonka käyttö kiihdyttää maapallon lämpenemistä? Eikö se tunnu ristiriitaiselta?
I don't at least. I think we need to be able to do two things at one time. We still need oil and the world cannot survive without it.
Pitää kyetä tekemään kahta asiaa yhtä aikaa. Öljyä tarvitaan, mutta ylimääräisiä päästöjä ei kannata tuottaa, vaan porata niin vähäpäästöisesti kuin mahdollista, Hanna Tronstad sanoo.
We have battery banks on the rig, so there is a high focus on being more fuel efficient, less CO2, running the rig cleaner.
I agree with Hanna. I think the oil and gas is going to be important for Europe especially and the world. And I think we are here to try to fulfill that.
Thorsten Skorve on samaa mieltä. Eurooppa ja maailma tarvitsevat yhä öljyä. Ja siihen tarpeeseen me yritämme vastata, hän sanoo.
Norjasta raportoi kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Kuten Jennyn jutussa edellä kuultiin, Norjassa uskoa öljyn merkitykseen tulevaisuuden energiapaletissa näyttää riittävän. Entä mitä asiasta mahdetaan ajatella Yhdysvalloissa, raakaöljyn suurimmassa tuottajamaassa? Otin yhteyksiä öljysektorin hyvin tuntevaan asiantuntijaan.
Yeah, my name and title. So I'm Bob McNally, founder and president of Rapidan Energy Group.
Bob McNally johtaa perustamaansa Rapidan Energy Group-yritystä. Se analysoi energiamarkkinoita. Washingtonissa päämajaansa pitävän yhtiön McNally onkin kysytty alan kommentaattori ja asiantuntija Yhdysvalloissa. Pyydän McNallyä heti alkuun katsomaan kristallipalloon ja antamaan arvion siitä, milloin öljyn globaali kulutushuippu saavutetaan?
Sure, we happen to have a crystal ball at Rapid Energy Group. Certainly, we model and forecast oil, and we do have scenarios where EVs come on very fast, but not fast enough for peak demand by 2030. This was always wishful thinking in our view.
Rapid Energy Groupin Bob McNally sanoo heidänkin ennustavan sähköautojen yleistymistä nopeasti, mutta ei niin kovaa vauhtia, että öljyn kulutushuippu saavutettaisiin vuoteen 2030 mennessä, eli 4 vuodessa. McNally luonnehtii vuotta 2030 toiveajatteluksi ja sanoo, että heidän tilannearvionsa on, että öljyn kulutus kasvaa vuoteen 2050 asti.
So in our base case, we see no peak before 2050. We see oil demand growing from roughly 104-105 million barrels a day where it is now to about 126 million barrels a day in 2050.
McNallyn mukaan tuolloin öljyä kulutettaisiin maailmassa noin 126 miljoonaa tynnyriä päivässä. Nyt globaali päiväkulutus on noin 105 miljoonaa tynnyriä päivässä. McNally sanoo, että kuluneen vuoden aikana energia-alaa seuraavien keskuudessa on useampi siirtynyt ajatukseen siitä, että öljyä tarvitaan paljon pidempään kuin vielä tovi sitten ajateltiin.
But you know, over the last year or so and certainly last 6 months, I would say the consensus has moved away from this peak demand idea. And folks are realizing that we're going to need oil for a lot longer than we thought. Climate policies are weakening around the world, including Europe.
Öljyn tarpeen pidentymiselle yksi syy on McNallyn mukaan ilmastotoimien heikkeneminen eri puolilla maailmaa. Tässä tilanteessa Venezuelan öljyntuotannon lisääminen ei olisikaan McNallyn mukaan ylikapasiteettia, vaan juuri sitä, mitä nyt tarvitaan.
And so Venezuela's promise of adding a few million barrels a day next decade is actually now not seen as exacerbating oversupply or coming at the wrong time, but could be just what the doctor ordered just in time.
Venezuela ei maailman suurimmista öljyvarannoistaan huolimatta tuota kuin rahtusen alle prosentin maailman öljystä. Presidentti Trump onkin patistanut yhdysvaltalaisia öljyyhtiöitä kasvattamaan Venezuelan öljyn tuotantoa. Bob McNally sanoo, että myös he Rapid and Energy-yhtiössä pitävät mahdollisena tulevaisuuden skenaariona, että sähköautot yleistyvät nopeasti, tällöin öljyn kulutus vähenee, mutta tällöinkään kulutus ei taitu ennen vuotta 2050. Liikenteen sähköistyminen on valtavan mittaluokan urakka, McNally sanoo, ja huomauttaa, että vaikka uusia sähköautoja myytäisiin 10, 20, 30, jopa 40%, koko kaluston sähköistyminen on silti vuosikymmenien asia.
Turning over a vehicle stock, even in countries where new sales of electric vehicles may be 10, 20, 30, 40%, overturning the entire stock of vehicles requires that those penetration rates go on for many decades.
Meidän täytyy olla realistisia, kun puhumme energiasiirtymien aikatauluista, Bob McNally yhdysvaltalaisesta Rapid and Energy Groupista toteaa.
So we have to be realistic about time frames that are involved with energy transitions.
Energiasiirtymän seuraamiseen ja vauhdittamiseen keskittyy kansainvälinen Energy Transitions Commission -koalitio. Voittoa tavoittelemattoman yhteenliittymän päämaja on Lontoossa. Tavoitin koalition apulaisjohtajan aiemmin tällä viikolla hänen Suomessa viettämänsä talviloman jälkeen.
So I'm Mike Hemsley, I'm the deputy director of the Energy Transitions Commission. Actually, I was in Finland last week.
Hey, well, how wonderful. So you saw how much snow we have in Helsinki.
Oh, it was winter wonderland. We loved it.
Mike Hemsley kertoo Energy Transitions Commissionin keräävän eri puolilta maailmaa johtajia, joiden päämääränä on tuottaa analyysiä ja vauhdittaa energiasiirtymää niin, että maailman energiajärjestelmä olisi hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Hemsley toteaa, että maailmalla on useita arvioita öljynkulutuksen kehittymisestä, mutta Energy Transitions Commission luottaa kansainvälisen energiajärjestön IEA:n arvioon, että öljynkulutus taittuu jo 2030-luvulla.
There's a wide range of analyses out there on oil demand. I think what we look to is typically the IEA, and the IEA does do a stated policy scenario, which is the best near-term view of what's going to happen given current policy assumptions for most countries in the world. And that does say that oil peaks in the early 2030s.
Mike Hemsleyn mukaan nopealle öljynkulutuksen taittumiselle katetta antaa juuri se, miten nopeasti sähköautot nyt valtaavat markkinoita.
How rapid electric vehicles are accelerating, the numbers I already mentioned in China and Europe, for example, but also not just cars, you know, two-wheelers, buses, trucks, things like that are all seeing similar trajectories of growth, and that will and is displacing oil demand to peak far ahead of 2050.
Sähköistyminen ei koske yksinomaan henkilöautoja, vaan Hemsley huomauttaa, että myös bussien, kaksipyöräisten ja kuorma-autojen ennakoidaan sähköistyvän kovaa vauhtia. Tämä kaikki johtaa Hemsleyn mukaan siihen, että öljyn kulutushuippu saavutetaan paljon ennen vuotta 2050. Entä mitä energiasiirtymää puhtaisiin energialähteisiin ajavassa koalitiossa mahdetaan ajatella uusista öljyn etsinnöistä? Kysynkin Mike Hemsleyltä, mitä ohjelman alussa kuultu norjalaisten edelleen jatkuva öljyn etsintä hänelle kertoo.
Mike, what does this tell to you?
I think a lot of countries have an interest in furthering their production of oil and gas, particularly for economic gains. I think the overall question that we ask, well, where is all that demand going to come from?
Hemsley sanoo, että monella maalla on kiinnostusta lisätä vaurauttaan öljyllä ja kaasulla, mutta hänestä asiaa pitäisi katsoa kulutuskysynnän linssin läpi. Jo nyt puhtaat energiamuodot ovat globaalista energiapaletista Hemslin mukaan noin 40%, ja se kattaa jo melkein kaiken energiankulutuksen kasvun.
So clean energy is around 40% of the global power mix, but it's covering nearly all energy demand, electricity demand growth on an annual level.
Ajassamme on tästä huolimatta nähtävillä kaksijakoista kehitystä, kun samaan aikaan maailman suurin öljyntuottaja Yhdysvallat vannoo edelleen öljyn ja kaasun nimeen. Hemsley sanoo, että maailman valtiot ovat jakautumassa petromaihin ja sähköistyneisiin maihin.
Well, increasingly I think you're seeing this divergent world between the electrostate, as some call it, of China, which is already the world's most electrified economy and is building renewables at the fastest pace of any country in the world, and petrostates, of which the US is now the leading global petrostate.
Toisaalla on maailman sähköistetyin talous Kiina ja toisaalla öljyvaltiot etunenässä Yhdysvallat, joka yrittää Hemslin mukaan vahvistaa öljyvaltioasemaansa ja käyttää sitä kansainvälisen vaikutusvaltansa lisäämiseen.
What's interesting is where you see the tensions playing out between those two things.
Hemsley toteaa, että nyt on mielenkiintoista, miten näiden kahden suunnan jännitteet näkyvät muualla maailmassa. Eurooppa on tässä hyvä esimerkki, se kun Hemsleyn mukaan tasapainoilee.
Europe is a very interesting example, I think, which has got this interesting dichotomy at the moment between being pressured to buy US oil and gas, but also relying a lot on its clean energy system on Chinese-made technologies and trying to choose between those two things.
Venäjä-riippuvuuden katkaisemiseksi Euroopalla on paine ostaa Yhdysvaltain öljyä ja kaasua, mutta samaan aikaan sen pitäisi luottaa omaan puhtaaseen energiajärjestelmäänsä, johon teknologia puolestaan ostetaan Kiinasta. Mike Hemsley katsoo, että Euroopan suunta on myönteinen, koska vaikeasta tilanteesta huolimatta se panostaa edelleen uusiutuvaan energiaan.
Europe is still doubling down on renewable energy and recent announcements on things like 100 gigawatts of offshore wind in the North Sea.
Tästä esimerkkinä hän mainitsee viimeaikaisen ilmoituksen 100 gigawatin merituulivoiman rakentamisesta Pohjanmerellä. Tämä vahvistaa Hemsleyn mukaan sitä näkemystä, että uusiutuvat energialähteet ovat osa energiaturvallisuutta, jota ei saavuteta luottamalla fossiilisten polttoaineiden tuontiin mistään maasta, mukaan lukien Yhdysvalloista.
Renewables are resilience, are energy security, and that's not, and you don't achieve that through reliance on it. Imported fossil fuels from any country, including the US.
Energiaturvallisuuden vaade on noussut etenkin tänä talvena Ukrainassa keskiöön. Venäjä on tuhonnut systemaattisesti Ukrainan energiantuotantolaitoksia ja maassa on jo joidenkin arvioiden mukaan energiakriisi keskellä kylmää talvea. Brittiläisen ajatushautomo Chatham Housein webinaarissa muutama viikko sitten Ukrainan suurimman yksityisen energiayhtiön DTEK:n toimitusjohtaja Maxim Timchenko sanoi, että Ukrainan on rakennettava kestävämpi ja hajautetumpi uusi energiantuotantojärjestelmä.
We understand how new design of energy power generation mix and the whole energy structure should be done in Ukraine.
Timchenko kertoi webinaarissa, että Ukrainaan rakennetaan suuria tuulipuistoja ja aurinkovoimaloita.
Technological, resilient.
Ukrainassa on huomattu, että ne ovat paljon toimintavarmempia.
There is no way that 80 turbines or 90 turbines can be hit or destroyed, and that's our experience that solar and wind park much more resilient and
80-90 tuuliturbiinia ei voi iskuissa tuhota. Koko sodan aikana olemme säilyttäneet uusiutuvien energioiden tuotannon, Maxim Timchenko sanoi Chatham Housein webinaarissa.
During the whole war we saved the full capacity of our renewables.
Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla kansainvälisen naistenpäivän tiimoilta pohdimme, miksi naisia on yhä selvä vähemmistö valtiojohtajina, presidentteinä ja pääministereinä. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Lämmin kiitos, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.